за книгите.
Предаването е флашмоб, радиото, разбира се, радио Стара Загора, а в този момент вече сме в времето и територията на книгите. Книжната ни рубрика за книгите започва с Мария Донева. Виждам един автор, който е добре познат. Добър ден, Бакман.
Да, това е чисто новата му книга «Моите приятели». Тя е излязла оригинално 2025-та и светкавично много бързо след това и на български език. Аз в Goodreads погледнах на колко езици вече е преведена, все още не са много, и нашата корица, която я да видим, направена от Дамян Дамянов, е единствената за сега, която се различава от оригиналната. Превода е от английски, направен от Любомир Гиздов, и наистина Фредерик Бакман има много почитатели в България, обаче мисля, че това, което е обичайно за този автор, е, че героите му са поставени в много остра ситуация и трябва да вземат много трудни решения, както и в последните книги, които бяха трилогията за хокея, за Бьорнстад. И тук героите са много млади хора, младежи. Всъщност, това са две истории. Едната е за едно прекрасно лято, последното лято от детството на четирима приятели. А пък другата история е за едно пътуване, което продължава около 2 дни, и по време на което едното от момчетата разказва тяхната история за тяхното лято на едно малко момиче, Луиза. Ние я срещаме в последния ден от 17-та година, на следващия ден е 18-я рожден ден, и я виждаме как се промъква през прозореца на тоалетната на една стара църква, за да присъства на един аукцион на изобразително изкуство. И понеже раницата ѝ е пълна с спрейове, много е лесно да сгрешиш, както сгрешават и всичките милионери, които решават, че тя е активистка, която иска да напръска с спрей и да вандализира някоя от картините. А пък причината тя да е там е... Това са буквално първите страници, така че за тази книга е много важно да не се издаде сюжета, защото Фредерик Бакман е майстор на обратите, но тук през цялото време ни води в една посока, а накрая ни отвежда в съвсем друга, на съвсем друго място.
Е, значи няма нищо изненадващо в стила.
Да, няма изненада, че има изненада. Но аз чудя се как да ви кажа за тази книга колко е прекрасна, без пък да ви издам нещо конкретно, а пък и без да звуча и се едно говоря само общи приказки. Във всеки случай, Луиза е израсла в приемни домове и в сиропиталища, места, на които живота е доста труден, места, на които не можеш да спиш, защото там е много шумно, тъй като постоянно в стените се удрят предмети. Понякога са предмети, понякога са хора, понякога е самата Луиза. Турмоза е постоянен. Тя е свикнала да спи с отверка под възглавницата, защото не се знае в кой момент ще я събудят и ще се може да се защитава, а на всичкото отгоре тя е срещнала своя човек, имала е приятелка. Нейната приятелка се е казвала Фиш, и преди няколко дни, тъй като е била малко по-голяма, и когато са накарали Фиш да напусне дома, няколко дни по-късно тя е взела свръхдоза наркотици и е умряла. И Луиза вече си няма абсолютно никого. Единственото хубаво нещо в нейния живот е една картина, която тя е видяла върху хладилника на един от приемните домове. Една картичка, отпечатана с тази картина. Ако погледнеш невнимателно, ще видиш само едно прекрасно, съвършено, изумително море. Не случайно тази картина е една от най-скъпите на света и е първата маслена картина, нарисувана от един свръхизвестен художник на име К. Юат. Не съществува такъв. Сигурна съм, че всеки, който е почнал да чете книгата, веднага го е потърсил. Луиза през всичките тия домове и години никога не е загубила тази картичка. И сега, когато е прочела, че тази картина оригинала се продава, е решила да избяга от дома и да отиде да я види с очите си поне един път. Те с Фиш са си мечтали много как ще я видят. Обаче Фиш вече я няма. И Луиса се промъква да види картината, обаче обвинява, че иска да я унищожи и тя хуква да бяга, един охранител я хваща, тя го захапва за ухото, той я удря, тя бяга и тичайки се сблъсква с един бездомник. И от тук нататък вече почва толкова невероятни съвпадения и чудеса, например, защото се оказва, че този бездомник не е никакъв бездомник, а е самия къ. В тази книга се говори за най-вече за приятелството, за това как няма значение колко е дълъг живота ти, а по-важното е колко щастливи мигове имаш в него, а пък децата в тази история имат както искрящи, безкрайно щастливи мигове, така и ужасни мигове. Всички са от зле функциониращи семейства. Всъщност тяхното лято, последното лято от детството им започва с една смърт и завършва с друго нещастие.
Но между тях има едно силно приятелство.
О, какво приятелство!
Е, може би спасяващо.
Те през цялото време се смеят и правят дивоти. Примерно, Йоат, това момче, дето баща му много го бие, вижда обява за млад художник. И понеже усеща, че неговия приятел художника обмисля да се самоубие, му казва, ти трябва да участваш в този конкурс. Някак си с нещо да го прикрепи към живота, да го завърне. И той иска да рисува. Добре, в един момент се причупва и казва, добре, ще рисувам, обаче няма бои. И те измислят безброй планове как да изкарат пари за бои. Например, да крадат колева и да ги продават, не става. Да молят възрастни дами за монети, за колички, за
пазарски
колички и постепенно да съберат монетите. Обаче тази пък авантюра, това приключение завършва с това, че те са и четиримата качени в количката и се спускат по най-стръмната улица право към морето и достига, че падат в морето, ами Йоат се умотава кръка около веригата на количката и количката го тегли, той ще се удави и те вече ще го спасяват и той и му се подиграват как не може да плува, някакви смешки постоянно. Те не спират да се смеят. И в един момент той казва, добре, ще ме освободите ли крака? Вече, нали, на плиткото. И те му казват, имаш ли монета? Наистина, смеха, радостта, приключенията, пълната всеотдайност. Това да знаеш, че някой те обича и ти вярва, и ти го обичаш и му вярваш. Има много нежни, много романтични моменти между тях. На всяка страница имаш изненада.
Книга пълна с млади хора на границата между детството и зрелостта. Точно това усещане да искаш да си останеш дете, да знаеш, че трябва да пораснеш и хем да се завръщаш към едното, хем да се стремиш към другото. Вечната битка. Може би и на нас възрастните всъщност.
Ами да, така става. И затова е толкова важно да имаш стари приятели, приятели от детството, които те помнят в най-добрата ти версия. Да знаеш, че някой те вижда със същите очи и вижда в тебе онова специално нещо, което си носил и което си развил или не. Времето, когато си бил едно голямо обещание, че можеш да постигнеш нещо. Много си струва прочета на тези 468 страници.
За да има кого да наречем моите приятели.